jotain sanoa sielun hoidon alkeista tai paremminkin niin kuin sielujen voittamisen alkeista. Jos Jumala suo, niin huomenna sitten päiväkokouksessa jatkan tätä aihetta sitten vähän pisemmälle. Mutta tämä nyt on aivan tällaisia yleisiä alkeellisia kysymyksiä. Jeesus kun antoi käskyn, menkää kaikkeen maailman ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin hän antoi tämän ihmisille eikä enkeleille. Ja meille ihmisille on tämä käsky ja tehtävä annettu, ja nämä olivat uskossaan verraten vielä nuoria. Ne olivat Jeesuksen seurassa olleet, jotka kauemmin olleet, niin vähän yli 3 vuotta silloin. Ja nyt kun Raamatusta tarkataan, puhun tätä siksi, koska tässä on paljon väärinkäsityksiä asiassa, että ennen kuin kykenee sielujen voittamiseen, evankeliumiseen millään tavalla, niin pitäisi olla tavattoman kauan ollut uskossa, mennyt kasvanut kaiken tavattoman syvälliseksi. Ja sitten mitään inhimillisiä puutteita, vikoja ei saisi ihmisessä ollakaan. Mutta Raamattu puhuu jopa Jumalan miehistä, heillä oli omat vikansa, puutteensa. Jaakob kirjoittaa Eliasta, Jaakobin kirje 5.17, että Elias oli ihminen yhtä vajaavainen kuin mekin. Sitten Galattalaiskirjeen 3. luvussa kerrotaan Pietarista, joka siinä alkuun oli keulakuvana alkuseurakunnassa, luku 2.13. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset niin, että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Ja sitten uskossa on paljon vähemmän ollut veli. Paavali joutui heitä sitten nuhtelemaan ja heitä joutui ojentamaan. Tämä Barnabas muuten oli tuollainen vakava veli ja ymmärtävää, mutta sekin meni tähän virtaan mukaan. Apostolien tekojen 15. luvussa kerrotaan, kun nyt pelätään on joku veljespäivä tai muut, että kukaan ei uskaltaisi eikä saisi tuoda erilaista mielipidettä esille. Ja sitä on sitten, että kasvetaan sellaisille raiteille, kun on kasvettu, kun ei enää uskalleta tuoda esille sitä, mitä Jumala kullekin tuo. Ja apostolit 15 ja 7 sanoo, ja kun oli paljon väitelty, siitä kokous sitten jatkui ja pääsi eteenpäin. Ja 15. luku ja 39 kertoo aika merkillisestä tapauksesta. Paavalin ja Barnaban kohdalla he olivat tehneet ensimmäisen lähetysmatkan yhdessä. Toisen matkan alussa heille tuli tällainen kysymys koskien Markusta. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan, ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon, mutta Paavali valitsi Siilaan, ja veljet jättivät hänet armon haltuun, ja hän lähti matkalle. No niin, tällaisessa puitteissa sitä työtä tehtiin, mutta kuitenkin työtä tehtiin ja sieluja voitettiin, ja valtavasti Jumalan työ edistyi. Nyt puhun tuollaisia niin kuin lähinnä tänä päivänä ulkonaisia kysymyksiä sielujen voittamiseen, mitä liittyy, ja niin kuin alkeellisesta sieluhoidosta toivon, että teette kokouksen jälkeen kysymyksiä, ja tästä viriäisi tuollainen pieni keskustelu. Ennen oli Suomessa sellainen huuto ja tapa, kun sanottiin, että ne on ne suurkokoukset, semmoisia huonoja. Ja kun kävi amerikkalaisia, että kyllähän siellä esillä on, mutta ei hänen uskoon pääse juuri kukaan ja ei niistä mitään tulosta ollut. No tässä oli suurta tietämättömyyttä kysymyksessä. Amerikkalaisista ulkomailla viedään kokoukset aika paljon eri lailla eteenpäin kuin meillä Suomessa. Ja suomalaiset eivät ymmärtäneet heidän tyyliään, heidän armoitustaan. Ja itse he eivät käsittäneet suomalaisen taas tyyliä, koska olivat kielitaitoisia, taitamattomia, eikä tästä koskaan tuskin keskusteltu. Ihmisiä saattoi tulla esille, ei ollut minkäänlaista sielun hoitoa järjestetty, tai jos sitten oli, Niin se niin kuin sanon, kaikkein huonoin sieluhoito, että joku meni rukoilemaan heidän puolestaan, laski päälleen kätensä ja itse mahdollisesti puhui hetken kielillä, eikä mitään saattanut kysyväkään sitten siltä toiselta, eikä keskustella. Tuolla muualla maailmassa tällaisessa kokouksessa on järjestetty sielun hoito siinä tilaisuudessa ja sen jälkeen, eikä se vain, että se jäisi noin. Australiassa eräässä seurakunnassa, mikä hyvin menestyi, saarnaaja Kliminok sanoi, että kun hän tuli 11 vuotta sitten saarnaajaksi, siinä oli 34 jäsentä, nyt siinä oli 700-800 jäsentä 11 vuotta myöhemmin. Ja heillä oli tällainen, että kun ihmisiä kokouksessa tuli esille etsimään pelastusta, niin noin normaali tapauksena, mitä minäkin olen vuosia toivonut omissa kokouksessani, että saarnaajillekin annettaisiin joku lepo ja rauha keskittyä omaan tehtäväänsä, niin siellä ei saarnaajat puuttuneet normaalioloissa ollenkaan tähän esille tulleiden käsittelyyn. Vaan siellä oli koulutettu sielunhoitoryhmä, jotka hoiti tätä asiaa, ja ne sanoivat, että ennen kuin siihen pääsi sielunhoitoryhmään, ne kävivät 3 kuukauden kurssin, tietysti iltakurssi seurakunnassa, koska se kerran pari viikossa kokoontunut, ja sitten heillä oli oikein kirjalliset tentit vielä sitten lopussa, ja tentit sitten, että kykeneekö he tähän tehtävään auttamaan ja johtamaan pelastukseen ja näitä asioita käsittelemään. Ja työllä on ollut tulosta. Kun meillä nyt on totuttu tällaiseen, että kun ihmiset jättäytyy vähän rukoillaan ja asia on sillä siisti, niin jos ihmiset näin sanotaan jossain kyläkokouksessa, jossain tubassa, missä naapurit ovat mukana, tekevät ratkaisun, nostavat kätensä, tahikkaa tulevat esille, polvistuvat, niin on selvää, että he ovat niin asiasta perillä, niin kustannuksensa laskenut, että siinä hetkessä tavallisesti he uudesti syntyvät, koska se on aika vaikeaa semmoisessa ympäristössä jättäytyä, antautua Herralle. He ymmärtää jo tunnustamisen merkityksen Kristuksen tykö tulemisen. Mutta sitten kun on joku suuri kokous tuolla, mennään täältä Poriin tai mennään jonnekin Jyväskylään, mennään Seinäjoelle tai Lapualle, niin on helppo ihmisten satojen tuhansien joukossa tulla siellä esille. Ja tämä ei ollenkaan vielä tarkoita siinä, että siinä on ristin pahennusta, ristin häpeää tai asian oikeaa ymmärtämystä. Ja he eivät saatakaan kokea ilman muuta uutta syntymistä, kun he kätensä nostaa. Billy Graham ei enää 60-luvun puolivälissä niin ei enää kutsunutkaan esille tulleita, niitä hänen kokouksiaan saattoi tulla 1000 Lontoossa, niin hän ei kutsunutkaan heitä pelastetuiksi enää, hän olkaan nuorena kutsunut, vaan hän kutsui niitä kyselijöiksi. Ja nyt sitten tässä se tehtävä alkaa. Nyt on ajateltava näin, ymmärrettävä näin sielun hoidossa, ihmisten käsittelyssä, evankeliumisessa, että ihmissielua ei voita hengellinen robotti. Siihen olisi Jumala pannut silloin enkelin. Vaan ihminen lähestyy toista ihmistä toisen vajavaisen ihmisen tasolta. Ja ihminen kaipaa toista ihmistä ja se on ihminen se välikappale, se kanava, jonka kautta evankeliumi menee eteenpäin, mutta kun ajatellaan, kuinka kodissa lapset tulevat uskoon ja naapureita ja muita voitetaan, niin siinä tulee paljon esille se, siinä on salaisuutena, kuinka Jumala on saanut meissä esille ihmisen. Ei turhaa ole korostettu moneen kertaan Jeesuksesta Kristuksesta, vaikka on ollut Jumalan poika, ihminen Jeesus Kristus. Ja hän tuli ihmiseksi, ihmisen tasolle. Nyt Jumala tahtoo, että meistä langennussa tilassa, kun ihminen on turmeltunut, tottahan Jumalan kuvaa myös esille, armolaajat ja kaikki nämä Jumalan voima ilmenee, mutta niin kuin ihminen on, turmeltumaton ihminen, Jumala tahtoo tämän saada esille, ja nyt ihminen lähestyy toista ihmistä. Ja tässä on hyvin paljon nyt ihmiselliset, sanoisiko inhimilliset tai ihmiselliset tekijät kysymyksessä. Billy Graham oli järjestänyt näin. Kun kokouksessa tuli ihmisiä uskoon, kun minä olen hirmoisesti ollut aina kiusaantunut, että mun pitää nyt joskus isossa seurakunnassa rukoilla hengen kanssa tai etsivien puolesta, niitä on 2-30 odottamassa ja sitten yhtään ei saa avuksi. Ja jos saa yhden vanhemmiston veljen tai pari, niin ne viipyy 5-10 minuuttia, sitten ne lähtevät. Ja hengenkasteta etsivät odottaja, siellä oli sielunhoitokysymyksiä, ja sitten pelastusta etsiviä tulee siihen esille, niiden kanssa pitäisi keskustella, oikein tiedä, että mitä tässä tekisi. Ja jos yhden hoitaa, niin 20 lähtee pois sitten apua saamatta. Tämä on ollut aika lailla ristiriitaista. Olin tästä konferenssitoimikunnalle kirjoitellut, Niilolle kirjoitin, miten pitäisi käsitellä, hoitaa näitä asioita, ja ne on ryhtynyt niitä toteuttamaan. Että olisi nyt aikaa. Ja Billy Grahamin kokouksessa oli se määrä, että yksi sielunhoitaja sai käsitellä yhden sielun illassa, ei enempää. Siihen sai sitten uhrata vaikka monta tuntia aikaa. Minun tekisi mieli sanoa, että kun on pelastusta etsivä tuommoisessa suurkokouksessa, se on huono sieluhoitaja, jos se sitä selviää alle parinkymmenen minuutin. Se osoittaa vaan heikkoa sieluhoitoa tai tätä kykyä, se muutamassa minuutissa sitä läpääsee. Koska pitäisi nyt saada jonkinlainen ihmisellinen kontakti. Ja sitten kun menin ensi kerran Lapualle, jos sitten Niilollekin kirjoitin, niin sanottiin, että vain saarnaajat ja vanhemmiston veljet saavat tulla rukoilemaan. Minä pistin pitkän kirjeen heti, että älä tee noin. Ei ne tule kaikki etse sielunhoitajiksi, vaan monet on sairaita itse ja ne tulee apua etsimään. Eikä toisten sieluhoitajaksi, vaan vanhemmistoveljellä sairaalakin ole tarpeita saarnaajilla ja ne tulee apua etsimään. Että nyt perustettaisiin jonkunlaiseen, niin kuin ennen konferenssissakin oli, pelastusta etsiviä tuli esille, niin sitten sieltä tilaa päästä, nyt saarnaajat, menkää rukouskammioon, ne ei mahtuneet kaikki sisälle, niin sitten hetken päästä, että ajetaan ensimmäisiä pois sieltä, ovella on jono, sitten tulossa toisia, ja hetken päästä tuli sitten romaneita siihen ja sanoi, että teidän täytyy lähteä, tämä on meidän asuntomme, ei täällä me ruvetaan nukkumaan. Ja tällainen oli se järjestely, että lopuksi joudun kirjoittamaan konferenssitoimikunnalle, että jos tähän ei saada muutosta järjestystä, en tule enää mukaan lainkaan siihen touhuun. Että eikö nyt helluntai herätys, jolloin suuri valo asiassa, voisi toisella lailla asiaa järjestää. No niin, Billy Graham oli järjestänyt yksi sieluhoitaja yhtä kohti. Ja siinä ei tarvinnut kiukkusena, niin kuin minä joskus sanoin, että no eikö kukaan tule rukoilemaan, eikö mistään tule, että siinä jo vähän täytyy jo ääntä kiristää. Siellä oli heti, kun tuli joku esille, niin samassa minuutissa sieluhoitaja, ne on valittu ja koulutettu, tuli viereen jo siihen puujalava edelle eteen, jos tuli 1000 esiin pelastusta etsivää, tuli 1000 sieluhoitajaa ihan samalla. Ja määrä oli, ne täytyy olla samaa sukupuolta ja suunnilleen samanikäisiä. Jos siihen tuli joku 15-vuotias, niin se tuli mahdollisesti joku pyhäkouluopettaja tai joku nuori teini-ikäinen sitten häntä ohjaamaan. Jos tuli joku vanha pappa, niin siihen tuli sitten joku vanhempi veli, eikä sitä nyt tietysti ihan nyt tarkoin määritelty, mutta noin periaatteessa. Tähän nyt sanoisin, kun olen näitä asioita puhunut, että apua täytyy antaa silloin, kun voidaan ja on tarve, mutta hyvä säilyttää tässä tämäkin periaate, että sisaret käsittelee sisaria, veljet veljää, sillä en viitsi nyt enempää puhua, mutta joskus on tullut hyvin valitettavia asioita tässä, että tätäkin sääntöä on rikottu. On törmännyt joku siihen toista sukupuolta oleva, ja se on jopa voinut sitten ajan kanssa jäytää sitten avioliiton perustuksetkin hajalle, hyvin murheella tämän sanon. Mutta näissä asioissa pitäisi olla, käyttää aivan selvää ymmärrystä, mutta sanon, että apua täytyy antaa tilapäisesti, voidaan antaa ja silloin kun tarve on, ei muita ole. Mutta periaatteessa tämä sielunhoitotyö vastakääntyneiden käsittely pitäisi näille perusteille koittaa saada, että ei sitten tällaisia ikävyyksiä tulisi. Nyt sitten Billy Grahamin kokouksessa oli, että seurakuntiin sitten lähetettiin tiedot näistä jättäytyneistä ja saarnaaja oli määrä 3 päivän aikana tämä kehotus ottaa heihin yhteys. Ja nyt tahtoisin sanoa, että kun ihminen tulee uskoon, mä en nyt kovin puhu hengellisesti tässä kokouksessa, puhun inhimillisesti enemmän. Koska nämä ovat olleet vaikeuksia, meillä on niin paljon mennyt hukkaan jättäytyneitä vastakääntyneitä, että ei ole ymmärretty näitä inhimillisiä puolia. Olen joskus ollut kentällä, olen nähnyt, kerrankin mentiin eräälle kylälle, ne kertovat, että kyllä täällä vuosi sitten, uskovat kertoa, ne asuu noin 10-15 kilometrin päässä, pari sielua jättäytyy, me ei ole koskaan käyty heitä katsomassa eikä yhtään kokousta pidetty sen jälkeen. Me mentiin pitämään toista kokousta, niin paljon oli ihmisiä, mutta niitä kahta jättäytynyttä, niitä ei ollut siellä, enkä ihmettele, ettei olleet kokouksessa mukana. Ehkä ne oli aika lailla alaspainunut tai masentunut, että kokonaan oli jäänyt. Ei tämä nyt ole yksistään hengellinen kysymys enää. Ettei kukaan nouse polkupyörän selkeä, oli siellä joku evankelista sisarikin hirmuisen kova ajelemaan autolla sitten, mutta kummaa, ettei se koskaan kääntänyt autoaan sinne sitten. Ja nyt tässä on näin, muistan kun itse tulin uskoon, ensin en meinannut löytää kokouspaikkaa. Ja tahtoisin sanoa, että kyllä kokouspaikka, rukoushuone pitäisi ihan kunnolla merkitä, eikä niin, että tietää ne, jos ne haluaa tai ne tule sinne kuitenkaan. Vaikka olin sellaisessa kaupungissa kuin Lahdessa ja monta kertaa kävelin Harjukatua, en nähnyt ristiä. En minkäänlaista merkkiä siinä kokoushuoneen sivussa. Yksi veli kertoi, että hän oli ennen 4 vuotta opiskeli Raumalla. Hän ei ollut vielä uskossa, mutta oli semmoinen hengellinen kaipaus. Kyllä hän ei rukoushuonetta eikä muuta koskaan nähnyt, vaikka kadut käveli. Hän minulta kysyi sitten, että onko siellä eluntaa seurakunta. Minä sanon, kyllä se on ja se silloinkin oli, mutta sinä et vaan löytänyt. En tiedä, missä se sitten oli. Että kyllä tällainen voisi ottaa huomioon. Ja sitten on yksi sellainen, että tuollainen vastakääntynyt kaipaa ihmistä. Hän saisi toiseen ihmiseen uskovaiseen tutustua, keskustella hänen kanssaan, kysellä häneltä tai viettää joskus hetkiä rukouksessa, sanan tutkimisessa ja niin edelleen. Eikä vain, että kokouksessa sanoo tervetuloa, mukava kun tulitte ja terve menoa taas. Niin kun olin sotaväissä kasarmilla, muutenkin se kasarmi elämä semmoista yksitoikosta, niin olisi joskus kaivannut, että johonkin kotiin olisi kutsuttu vierailulle ja niin poispäin. Ja yksikin veli kutsui, minä muistan, mutta eihän koskaan toteuttanut silloin sitä lupausta. No kävin minä entisen armeijan vääpelin luona muutamia kertoja. Hän ymmärsi näitä kysymyksiä. Ja tässä nyt on tällaiset tekijät, ja koti on hyvä paikka sielun hoitoon, vastakääntyneiden käsittelyyn. Suurkaupungeissa, nythän on siihen solutoimintaan menty, niin siellä on huomattu tämä suuret vaikeudet. Esim. Olisiko sitten jo 20 vuotta, kun havaittiin Tukholma Filadelfiassa 6-7 000 jäsentä, niin huomattiin, että siellä on uskovia, jotka on melkein ikänsä kuuluneet vuosikymmeniä seurakuntaan, ja ne ei varsinaisesti tunne yhtään seurakuntalaista. Vuosikymmenien kuluttua. Sitten ne on jo eläkeläisiä, heillä on vanhuuden jo vaikeutta ja yksinäisyyttä. Ja sitten alettiinkin pitää jotain eläkeläisten kerhoja tai vanhusten sellaisia, että saisivat tutustua sitten seurakuntalaisetkin toisiinsa. Se nyt maaseudulla tuntuu vähän hymyilyttävän tällainen, mutta näin voi olla, että on ollut. Mutta nyt tässä on viimeisen 5 vuoden aikana, tai viimeisen 2 vuoden aikana meillä Suomessa Aimo Annos harppaus astuttu eteenpäin ja ymmärretty näitä asioita. Tuohon muuten sitten sanoisin tähän vasta kääntyneiden hoitoon, käsittelyyn on huomattava eräs sellainen asia, kun heitä autetaan, johdetaan, neuvotaan, niin heitä ei pitäisi yrittää viedä pisemmälle kuin he itse haluavat mennä ja kuin he näyttävät edistyvän. Ettei missään tapauksessa tulisi seurakunnasta sellainen holhouspaikka, niin kuin tuolla Etelä-Suomessa ei se kuulu helluntaiseurakuntaa ole varsinaisesti. Vähän on moitittu siitä jotain joukkoa. Sananlaskuissa 25.17 esiin sanotaan, astu jalallasi harvoin lähimmäisesi kotiin, ettei hän sinun kyllästyisi ja alkaisi sinua vihata. Kerran jättäytyi eräs sisar ja uskovat saivat sellaisen mieleensä sitten, että mennään hänen luona käymään pyörällä, tehdään seurakunnasta sellainen retki ja oliko siinä eväitäkin mukana ja että pidetään lauluharjoitukset. Ja minäkin menin mukaan, mutta kun mä pääsin sinne ja vähän aikaa olin, niin tuntui, että meidän olisi hyvä kyllä ajossa lähteä pois ja meitä vähän semmoinen, että meitä on liian paljon tai jotenkin tuon. Kun me vähän niin kuin, kai ne oli ilmoittanut, että me tullaan silloin käymään ja seuraus oli sitten, että tätä sisarta ei sen jälkeen, siellä oltiin rukouksessa ja muuta, koskaan näkynyt kokouksissa. Ja mulla oli jo semmoinen sisäinen pelko vähän, että tämä ei ollut oikein viisaasti tehty. Hän oli sitten sanonut, että ne vähän kiitteli liikaa tai miten tämä oli. En mä sitä ajattele, mutta se voi olla, jos hän oli tuollainen, hän oli yksinäinen ihminen ja noin tottunut omaan rauhaansa, että se oli niin kuin liian sellainen pitkälle viety toimenpide, jota toiset ei huomannut. Ja sanoisin tässäkin, että kaikilla toiset voi olla yksinäisistä pitäviä ja heillä on omat työnsä, omat velvollisuutensa, että jos heitä käydään tervehtimässäkin, niin kuin sanon, että ohjataita sen mukaan, kun he itse etenevät ja itse haluavat. Että ei olla liian tunkeileviakaan siinä, että jos heitä käydään tervehtimässä ja liian pitkään viivytä, että hyvä on se englantilaisen saarnaajan sääntö, että joskus kun menet kotiin käymään, vaikka sua pyydetään olemaan pisempään, niin lähde joskus sittenkin pois kesken. Niin, että ei vain tule siinä mielessä, että semmoinen vaivan tunne siinä. Että nämä on viisaita ja hyvä sitten huomioi. No jatketaan nyt seuraavasta kohdasta, tällaisesta käytännön kysymyksestä. Olettehan te kuulleet tämän, että ennen kuin voi sieluja voittaa ja sieluja hoitaa, niin tulee kasvaa syvälliseksi uskossa. Kuka on kuullut tämän? Vilo Hartonen sanoi ennen, että jos ihminen ei 5 vuoteen tee mitään, kun hän tulee uskoon Herran työn hyväksi. Hän pääsee 5 vuotta istumaan penkissä, niin se tuskin tee koskaan mitään. Ja kyllä tässä näin on. Että ne alkuhetket, alkuvuodet ovat erittäin hedelmällisiä. Että ihminen alkaa voittaa sieluja, todistaa, olla kuorossa, uhrata myöskin ja mennä eteenpäin Herran tietä. Tätä kysymystä tulen käsittelemään nyt sitten aika paljon. Ensimmäinen Timoteus-kirje 4:12. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko yleen. Olen sanonut monta kertaa näin, että vasta kääntynyt nuori uskovainen on paras sielujen voittaja. Ja olen lisännyt sitten siihen perään, että ja vanha uskovainen ei koskaan saisi tulla sen huonommaksi. Mutta jos seurataan käytännössä, niin monessa seurakunnassa ja monta kertaa valitettavasti asia on näin, että mitä sieluja voitetaan, niin ovat nuoret uskovat, jotka ovat ei iältään nuoret, vaan vähän aikaa olleet uskossa, niin ne on monta kertaa vetäneet ja saaneet aikaan sen, mitä Jumala on sinne sitten tuonut lisää ja saanut pelastaa. Ensiksikin, mikä heillä on hyvä puoli. He on tietysti hengessä palavia, ja sitten heissä on jotain sellaista välitöntä, lämpöä ja luonnollisuutta. Ne eivät puhu, niin kuin me vanhemmat uskovat, sanotaan kaanaan kieltä, jota kukaan ei ymmärrä. Eräs isäntä oli ennen kuunnellut nuorta saarnaajaa sanonut, että no tuo poikahan puhuu yksinkertaisesti, kun minäkin ymmärsin, mutta halusi kehua rovastia, niin oli sanonut, mutta kun meidän pitäjä rovasti puhuu, se puhuu niin syvällisesti, että sitä ei kyllä kukaan ymmärrä. Ja tuollaiset monet fraasit, kuin jättäytyminen ja todistaminen ja mitä voi olla, niin ne on ihan täyttä hebreaa hengellisistä asioista tietämättömille. Minäkin ennen käytin sellaista sanaa, niin joku kysyi, mitä se todisti. Ja me emme monta kertaa saata huomata ollenkaan, että meidän sanamme menee ihmisistä yli, meidän asenteemme, meidän käytöksemme esiin tuominen, mutta joka on ollut muutaman viikon, muutaman kuukauden, vielä muutaman vuoden uskossa, niin se paljon paremmin ymmärtää senne toisen ihmisen asenteen ajatustavan. Lehmän lypsäjä osaa toiselle lehmän lypsäjälle pelastuksen tien selittää kaiken paraiten. Tai astian tiskaaja toiselle astian tiskaajalle ja niin edelleen. Ja sitten on sellainen asia, että vasta kääntynyt oma ihmissuhteita, jotka vanhat uskovaiset ovat menettäneet maailman päin. Esim. Saarnamies, niin jolle se hankkimalla hanki ulkopuoliseen maailmaan, niin sillä voi olla hyvin vähän enää ulkopuoliseen maailmaan mitään ihmissuhteita. Mutta yksi talon isäntä tulee uskoon tai tehtaan työläinen tulee uskoon silloin omissa ammattikunnissaan, omissa piireissään, nuorissa seuroissa, missä se on ollut. Sillä voi olla tavattomasti ihmissuhteita, hyviä ystäviä, joita se pystyy evankelioimaan. Ja sitten tietysti vanhaa uskovaista meidän fraasiemme tähden, kun me vähän kasvetaan semmoiseen hengelliseen formuun. Niin vähän niin kuin kartetaan ja pelätään. Minä olin Lapin tukkikämpillä, niin siellä oli yksi semmoinen vuoden pari uskossa ollut veli, sitten pari vuotta vissiin, se merkonomi, niin jos miehet meni kysymään hengellisiä asioita ja hänen suoraan meni vaan jonkun konnankoukun kanssa, mistä se kain sen vaimon sai, tai nyt kun sanotaan niin, mutta ne halusi jutella, ei meidän pitäisi säikähtää, jos ihmiset haluaa puhua noin miesporukoissa tai vähän semmoisen aloittaa, semmoisen jonkun juonen kanssa hengellistä asiaa, keskustelua. Niillä voi olla vilpitön halu saada selvää asioista, mutta ne ei rohkene nyt ihan suoraan tulla sanomaan, että neuvoppas mulle pelastuksen tietä, vaan jos on toisia paikalla, niin ne ottaa puheeksi hieman tuollaisella vähän räävisuisella tavalla. Mutta sitä nuorempaa veljää ne lähestyivät ja sitten vähän ajan päästä saattoivat usein sormellaan vinkata, että tulepas sinä selittämään. Ja nyt olen neuvonut näin. Esimerkiksi sieluhoidossa, että kun joku jättäytyy, niin menee joku nuori, jos nuori jättäytyy häntä ottamaan ensikosketusta tai niin edelleen. Mutta sitten ei koskaan yliarvioisi omia kykyjään, vaan jos näyttää tulemaan vaikeutta. Niin aina ehdottaa sitten, että kun ja paikalla olisi vanhempia, kokeneempia, uskovia, että eikö sopisi, että minä en tätä oikein ymmärrä, että hän tulisi nyt tähän keskusteluun mukaan. Ja sitten pyydettäisiin jotain kokeneempaa hänen suostumuksella siihen mukaan, mutta se ensi kontakti esi, jos nuoria teini-ikäisiä jättäytyy, niin se on juuri erittäin hyvä, että nuoret saavat sen ensi kontaktin häneen. Ja sitten siinä pian jo 5 minuutin, 10 minuutin päässä, jos ei selvitä, niin pyydettäisiin apua. Mutta sanoisin, että siinä... Siis kun tulee esille kokouksessa pelastusta etsiviä, niin ei pitäisi tämän sielunhoitajan käsittää lainkaan tällä tavalla, että hänen tehtävänsä nyt on rukoilla. Tietysti sitäkin voi tehdä, vaan ensiksi hänen tulee saada inhimillinen kontakti. Ja tietysti hyvä siinä, jos toinen suostuu antamaan osoitteensa ja nimensä ihan kuin sivu mennen, mutta koskaan ei saisi olla tunkeileva. Jos toinen ei halua ilmoittaa nimeä osoitettaan, niin ei koskaan pitäisi tunkeilla. Niin ota inhimillinen kontakti ensiksi. Ja sitten seuraavaksi johtaa hänet Jumalan sanalla pelastukseen. Huomenna käsittelemme sitten Raamatusta tätä aihetta. Mitä Raamatun paikkoja käyttää ja kuinka niitä lukea ja niin edelleen. Mutta nyt, että hän ei vaan, että mä nyt rukoilen sun puolesta ja sinä pelastut, koska nyt suurkokouksissa on eri lailla kuin tupakokouksessa. Tupakokouksessa ne saattaa ymmärtää pelastuksen tie. Mutta nyt ne on kyselijöitä. Jos kokous kestää 1,5 tuntia, että saadaan ihminen pelastukseen, niin se ihminen, jos sieluhoitaja käyttäisi, häneltä menisi 1,5 tuntia siihen, että hän saa toisen Jumalan sanasta sitten ymmärtämään pelastuksen tien, ja hänen tulisi lukea sitä, ja vielä parempi, että hän antaa aina toisen itsensä lukea. Ja sitten on tällainen, että tietysti niitä on kaikenlaisia valmiita lentolehtisiä, jos on Raamatun paikkoja, mutta kaikkia virallisuutta tulisi välttää. Niin aina parempi, jos vaivautuu kirjoittelemaan paperille ylös Raamatun paikat. Kerran se on meidän tuttavamme, en tuntenut häntä kyllä silloin, mutta myöhemmin tullut tuntemaan, niin oli eräs pieni tyttö, noin 10-vuotias tyttö jättäytyi, ja hänen äitinsä sitä oli vaimollenikin sitten puhunut. Että kylläpä se Haavisto teki sen tytön kanssa kovasti työtä. Että kun se tuli esille, ne yhdessä luki Raamattua, muistaakseni pyhin tytön lukea, ja tyttö oli ollut monta kertaa esillä aikaisemmin, mutta ei ollut koskaan päässyt pelastamaan. Että kylläpä se Haavisto teki työtä. Ja sitten olin ottanut muistivioleen ja kirjoittanut ne Raamatun paikat ylös ja antanut hänelle ja sanonut, että luen nämä vielä kotona. Ja äitikin oli niin kiitollisena muistellut, että tämä tyttö pääsi silloin pelastukseen. Ja kun se oli 15-16-vuotias, niin silloin vielä Raamatun välissä se minun muistiviikkoni lehti tai mikä paperi se oli, ja ne oli vielä tallettanut sen, koska se oli muistona hänellä siitä hetkestä, kun hän pääsi kokemaan pelastuksen näiden Raamatun sanojen kautta. Mutta se huono sielunhoito on niin kuin on tehty, että joku tullut esille, niin sieluhoitaja panee kätensä päälle ja rukoilee, eikä puhu mitään, saata keskustella mitään, tai sitten puhuu hetken itsekseen kielillä ja lähtee pois. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Eihän se nyt se ole se oikea paikka, ne täytyy olla jo rakentanut itseä aikaisemmin, vaan johtaa tämä toinen pelastukseen. Niin tämä saada tämä inhimillinen kontakti ensin, ja sitten Jumalan sanalla kyselijä johtaa pelastukseen, ja jos näin on, että se ei pääse kokemaan pelastusta, vaan se on tuollaisessa kyselevässä mielenlaadussa, ja vaikkei nyt niin kovasti olisikaan, niin sitten, että koittaisi pitää yhteyttä häneen vielä edelleen, voi olla jossain 2 viikon päästä, 1 kuukauden päästä kykenisi johtaa sen pelastukseen. Ja siinä mielessä se on hyvä, että se on suunnilleen sama ikäinen ja samaa sukupuolta. Ajatellaan, jos se on joku nuori rouva jättäytyy, mies on uskomaton, niin siinä voi jo kaikki mustasukkaisuustekijät jo sitten tulla kysymykseen eteenpäin hoidossa ja siinäkin, niin se on hyvä sitten, että ei soittele ja mene käymään joku sitten saarnaaja tai muu, vaan joku sitten niin kuin raamattunainen sanovat Kiinassa. Ne ei kutsu naisia evankelistoksi, ei Sveitsissäkään, vaan ne on raamattunaisia. Niin joku raamattunainen ottaa yhteyttä. Ja tosiaan, että jos ei joku pääse kokemaan pelastusta, niin ei luopua siitä suinkaan eikä unohtaa, vaan koittaa pitää semmoista hyvää inhimillistä kontaktia. Monesti se hyvä inhimillinen kontakti avaa sitten tämän, että joku pääsee ystävystyyn, niin sen kautta sitten voidaan häntä auttaa hengellisesti. No nyt kun jollain paikkakunnalla tulee ihmisiä uskoon. Kuulkaapa nyt yksi asia, minä sanon sen hyvin lujasti, että se jäisi mieleen. ne vasta kääntyneet ovat tavallisesti sen herätyksen avain eteenpäin. Kuulitte oikein. Ne vasta kääntyneet ovat sen herätyksen avain eteenpäin. Voi olla, että yhdellä tai kahdella vasta kääntyneillä on enemmän ihmissuhteita, kontakteja maailmaan kuin kokonaisella tällaisella vanhojen uskovien seurakunnalla. Sillä voi olla hyvin voimakkaasti tuollaista luonnollista lämpöä, välittömyyttä, kun ei häntä masenneta, ja enemmän taitoa kuin me ymmärtäisimme. Esimerkiksi kun minä tulin uskoon sotaväessä, aloin pitää iltahartauksia, ja pidin ja onnistun, koska ei kielletty, eikä ja kaikki oli myönteistä. Ja sitten, jotka kauan olleet monia vuosia pojat uskossa, meni sotaväkeen jälkeenpäin kertoneet, ei saaneetkaan pitää. Minä olin herra alikersantti siellä, mähän tein virheitäkin siinä, mutta kun en mä huomannut keltään kysyvän lupakaan, että saanko mä pitää niitä. Niin. Eikä kukaan kehottanut eikä mitään tiennyt tällaisia. On ymmärrettävä, kun Jumala jonkun pelastaa, hän on kutsunut hänet todistajaksi. Minimaalisessa mielessä jokaisen uskovan tulee olla sielujen voittaja ja sielujen hoitaja. Apostolit 1:8 sanoo, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani. Ja sitten myöhemmin, kun kuulin tällaisia sanontoja, täytyy olla syvällinen. Ja kerran junassakin todistin konferenssista, tultiin jollekin, niin joku vanha pappa tuli ja taputti vähän minua olalle, kuinka kauan sä oot uskossa ollut. No, Jumala siunatkoon, sitä tehdään nuorena virheitä tai jotain sitten. No siunausta hän toivotti, mutta kylmää vettä hän päälle paiskasi. Niin, hän antoi ymmärtää niin, että kyllä sinä aika tyhmä ja taitamaton vielä olet, että kyllähän sä yrität tässä hyvää, mutta olisi toivottanut vain sitä siunausta, se olisi ollut paljon parempi. Mutta tämä oli ennen. Toiselta puolen sijaan, kun maaseudulla ja muuta oli herätystä ennen kuin järjestettiin sitä pisemmälle, niin sehän olikin tällaista. Naapuri tuli uskoon, se puhui toiselle naapurille. Joku tuli uskoon, se hoiti toisen sielua ja voitti. Mutta vähin erin tämä rukoushuone ja järjestäytymissysteemi, joka toiselta puolella on oikein kaikki järjestäytyminen tai kaikki järjestäytyminen, mutta johonkin määrään asti, sanottiin Tiitukselle, että menemme järjestä, mitä jää järjestämättä, niin se on monta kertaa tämän evankeliumisinnon, lämmön, rakkauden, sielujen hoidon, joka miehen evankeliumin, se on lyönyt sen maahan. Ja lopuksi on sitten, niin kuin sanon, että suuressa seurakunnassa pitänyt kokouksia, tulee hengenkastetta esille, pelastustestiviä esille, niin siellä ei oikein luoteta ihan kuin yhteen, kahteen tai kolmeen veljen, sisari ei lainkaan tietysti, ne saisi tulla siihen avuksi rukoilee, ja usein sitten nekään ei ole paikalla kaikki, jos niitä 2-3 jo ei edes kaikki vanhemmistoveljet olisi kelvanneet. Niin voi olla. Ja sitten nekään ei viihdy sitten, jos jonkun 10 minuuttia, ja sitten ne toiset sanoo, yksi saarnaaja sanoo, eihän ne halua, että minä rukoilen, vaan se vieras puhuu, ja kun on väärin kasvatettu koko seurakunnan asenne, että sitten vieras puhuu ja vieras evankelista, niin sillä on 1-2 minuuttia siinä aikaa, niin silloin olisi joku patentti lääke sitten avata kaikkien ihmisten probleemat, antaa heille kun pullo lääkkeenä joku erikoinen uudistus, erikoinen siunaus. Tämä on väärä asenteiden kasvatus ollut kokonaan. Niin kuin mainitsin sieltä Australiasta sitä seurakunnasta, niin hei, saarnaajat hoitaneet sitä vastakääntyneiden käsittelyä. Ne on opettanut se, että heille on muuta patenttilääkettä kuin Jumalan sana, ja heillä on muut tehtävät, sana, opetus, rukous ja kaikki muut, ja näiden sieluhoitajien, pyhäkouluopettajien kouluttaminen ja muu, ja ne antaa sitä patenttilääkettä eteenpäin, mutta ei minuutissa eikä kahdessa, vaan pitkällisen työn, vaivan, näön, opetuksen tuloksena. Yeah. No niin, että ei nyt heitettäisi kylmää vettä sitten vastakääntyneiden niskaan. Ja niin kuin mun kohdalla kävi, niin sitten myöhemmin tuli epäonnistumisia. Missä 2 kuukautta uskossa oltua onnistui, niin 5 vuotta uskossa oltua, vaan tai 10 vuotta sitten alkoi epäonnistua samoissa asioissa. Koska oli niin kuin menettänyt itse luottamuksensa. Ja luulikin sitten, että no mä en ole sitten syvällinen. No sitten vanhoilla taas nuorilla uskovilla oli näitä hyviä puolia. Vanhoilla uskovilla taas on 2 erikoista puolta sielujen käsittelyssä ja hoidossa. Ja tiedätte, mitkä ne on, ne puuttuu taas vasta kääntyneiltä. Ja siksi suosittelinkin sitten sitä, että pyydetään sitten apuun niitä, mitä sanaa mä käyttäisin, kauemmin uskossa ole. Mitkä on ne 2 tekijää, jota teillä on, jota ei ole vasta kääntyneillä? Sanokaa. Niin kokemus, se on juuri. Sitähän ei ole nuorella uskovalla. Mikä se toinen onkaan? Sanan tuntemus. Pannaan niin päin. Sanan tuntemus ja kokemus. Koska nyt taas toiselta puolelle monessa suhteessa hiljattain usko on tullut, on hyvin rajoitettu sanan ymmärtämisessä. Hän paremmin johtaa vaan ihmisiä uskoon ja eteenpäin siltä perusteelta, mitä hän nyt itse on kokenut. Mä tulin Jeesuksen tykö ja sain rauhan, tai nyt muutama raamatun paikka voi olla, että siinä on tämä. Mä otan muuten esimerkin tästä hiljattain uskoon tulleiden sielujen voittamisesta. Tuolla Ylöjärven vanhusten talossa mulle yksi vanha sisar, tuttu minulle. Hän kertoi tätä viime jouluaikaan, tai milloin se oli talvella. Hän oli 12 vuotta sitten, kun on käynyt kasteella, eikä juuri sen kauemmin ollut elävässä uskossa, semmoinen harrastelija ollut. Niin hän kertoi, että hän on 3/4 vanhusten talon asukasta ja johtanut sillä aikaa pelastuksen tielle. Ja häntä harmitti sitten, että kun 2/3 niistä on vielä tullut uskoon. Niin. Että ajatellaan, vaikka se olisi tuollainen 70-vuotias vanhusten talon asukas. 12 vuotta ollut uskossa, niin jo enemmän kuin 1/2 voittanut sitten jo vanhusten talon asukkaista naapureistaan jo Kristuksen tielle. Ja juuri tässä on, että missä ympäristössä kukin pelastuu, niin hän tuntee ne asiat ja olosuhteet, koska siinä on nämä inhimilliset tekijät niin suuret, niin paremmin kuin kukaan muu. Jos koululainen tulee uskoon, niin kukaan ei ole niin hyvä koululaisten sielujen voittaja kuin se koululainen siellä koulussa. Tai opettaja tulee uskoon, saa toisiin opettajien kosketuksen, vanhusten talon asukas toisiin vanhusten talon asukkaihin. Ja vanhusten ajatusten juoksu jo on niin hidasta monasti, että meikäläinen ei jaksaisi niiden kanssa enää oikein keskustella, mutta kun ei heillä ole mitään muuta kuin aikaa, niin hänen jaksaa vaikka päiväkaudet niille hyvin yksinkertaisesti tajuttavasti puhua. Sitä hänkin valitti, että kun ne, jotka jo usko on tullut, että kun ne on vähän, että ne ei taho enää ymmärtää näitä asioita. Mutta se vanhus, se pystyy kuitenkin, ja kun pelastus on vielä tuore kokemus, niin parhaiten ymmärtämään ja siltä kannalta lähestymään. Ja nyt meidän olisi syytä erikoisesti seurakunnassa huomioida nämä tekijät ja sitten rohkaista ja auttaa ja neuvoa. Kyllä mulle sanoi joku tuolla, kun jossain pidin sieluhoitopalaveria, että no minä olin käynyt kotia ja sitten toiset oli mennyt, niin mitä hyötyvää tästä on tästä opetuksesta. Niin sitten oli ovet mennyt tukkoon, kun toiset oli käynyt. Hän itse oli tehnyt kovasti kotityötä. Vastasin niin, että no käykö ne kouluttamalla tyhmennäksi ainakaan. Ei monasti voi sitten, jos mennään koteihin viemään evankeliumia ja vireitä tehty, että kun ei ole ollut minkäänlaista asiallista ohjausta, neuvomista, kuinka lähestytään ihmisiä, kuinka toisen koteihin mennään ja käyttäydytään ja niin edelleen. Että Sitä pitäisi toinen puoli panna meille. Enemmän kuin toinen puoli. Seurakunnille, että miksei ole opetettu näitä asioita. Sitten tärkeä piirre sieluhoidossa on seuraava. Kun me joudumme auttamaan ihmistä, varoitin jo holhouksesta, kaikenlaisesta. Ensiksikin aina tulisi yrittää, jos tulee keskustelu, asioiden käsittely, ratkaista asioita Jumalan sanalla. Jos ne kysyy neuvoa, ei ole sen parempaa muuta kuin lukea Jumalan sanasta vastaus, jos löytyy. Että tätä tulisi käyttää. Ja sitten, jos ihmiset tulevat kysymään teiltä, että mitä minä teen tässä asiassa, siinä ja siinä hengellisessä tai maallisessa, niin miten te menettelette? Tietysti helposti sanotaan, että no mä neuvon sitten, taikka minä sanon sille, että miten menette. Minä varoisin koskaan sanomasta, miten sinä menettelet. Vai jos on Jumalan sanaa, niin koitan tuoda sen sanan. Jos hänellä on maallisissa tai muissa asioissa missä epävarmuutta, niin koettaa nostaa sen ihmisen omaa itseluottamusta. Nimittäin suurin osa ihmisistä melkein on itseluottamuksessaan kärsinyt jonkunlaisen konkurssin. Ja jos me halutaan holhota heitä vielä, niin heistä ei koskaan tule aikuisia. Ja nyt sielun hoitaja ei tee ratkaisuja toisen puolesta, vaikka sillä olisi heikko itseluottamuskin, vaan se koittaa nostaa ihmisen itseluottamusta ja oman tunnon, oman itsensä arvoa. Monasti ne on niin kuin itse halveksimista semmoista ihmisillä. Nostaa heidät ihmisarvoon. Ja koittaa saada käsittämään, että he itse kykenevät ratkaisemaan nämä asiansa. Joskus on sellaisilla vanhoilla tädeillä, sedilläkin. Voi olla sellainen kuin mani ja vähän nuorten seurusteluasioissa. Jos ne näkee seurustelevan, niin silloin ne on konttimiehenä. Mutta sitten jos niillä on joku mielitietty siellä tädillä, niin sitten se on esittämässä sitä toisille nuorille sitten. Ja ne olisi näitä entraamassa ja järjestelemässä. Jos minä näkisin, että nuoret seurustelee, tai näin pitäisi minun tehdä, en tiedä olenko aina ymmärtänyt tehdä niin. Jos se tapahtuu Herrassa, molemmatkin on uskossa siltä puolen, niin auttaa heitä itse selvittämään ja pääsemään ratkaisuun, koska nyt on niin, että sielun hoitajahan ei voi ottaa ihmisen tulevaisuudesta vastuuta esiaviopuolison valinnasta. Se, joka valinnan tekee, niin sen pitää vastata siitä. Ja miten sitä nyt toisen ihmisen elämästä vastuun, vaan he itse tekevät ratkaisun ja itse ottavat vastuun, mutta auttaa heitä tässä, että heidän itse luottamuksessa, Herra etsimisessä, vaikka kantensa valitsee, että he oman ratkaisunsa uskaltavat tehdä, tekevät ja sitten jättävät toisensa tai näin, että löytävät tämän oman ratkaisunsa asiassa. Ja siihen opastaa oikein, ettei mitään sellaista maniaa, että nyt minun pitäisi holhota, että oskos nuoria missä, niin pääsis nyt niitä sitten neuvoa, että minä olen nyt kokenut. Ja usein ne on nyt semmosia, että niillä saattaa olla omaa avioliitto mennyt metsään, tai sitten niin ne yrittää toisia auttaa. Psykologisesti sanottaisi näin, että jos äidillä on epäonnistunut, niin se yrittää sitten tyttärensä kohdalla elää uudestaan sitten ne omat virheelliset valintansa oikealla tavalla. Mutta siitä ei tule mitään. Se on hänellä ollut ja se on mennyt. Ja tyttärillä on sitten omat ratkaisut ja valinnat. Kerran mulla sattui tällainen. Oli meidän ilmoitettu lehdessä kastekokous. Siellä ei tavallisesti siinä pitäjässä ilmoitettu niitä lehdessä. Ja sitten yksi sunnuntai-aamu niin kuulin, kun kamarissa oli, niin sinne keittiön puolelle tulee 19 vanha tyttö. äänen painosta jo vähän aavisti, mitä on tekeillä, niin se kysyy sitten, onko Saavista täällä. Ja neuvoo, että tuolla on kamarissa. Kun minun piti tulla kasteelle ja äiti soitti tänä aamuna, että jos kasteelle menette, niin kotiin ei ole tulemista. Äiti oli lehti-ilmoituksessa aavistellut, jos tyttö menee kasteelle. Hieman kyselin sitten ja sitten hän kysyi, että no mitä minä tein. Siinä on heti kiusaa sitten sanoa, mitä sinä teet, kun Raamattua tuntee. No elättääkö äiti sinua? Kysyn, ei, no minä olen työssä eri paikassa, kaupassa siellä ja mulla on oma asunto ja muuta. Ja kerroin hänelle, että muutama päivä aikaisemmin joku 40-vuotias ihminen suunnilleen jättäytyy teltassa, omaiset vesi käsistä ulos sen, että jos sä nyt kuuntelet äitiäs, niin se voi holhota sinua vielä 40-vuotiaanakin. Sinä olet jo siinä iässä, hän oli jo kihloissa oleva tyttökin, että sä voit itse tehdä ratkaisun. Ja taisin lukea vähän Raamattua, että Raamattuhan sanoo näin. En minä sano tähän mitään, mitä sinä teet. Nyt on kokous kohta tuolla teltassa. Ja telttakokouksen jälkeen on tuolla joissa kastetilaisuus ja jos tulet, niin vaatteet päälle, minä kastan. Sitten oli se päivä, telttakokous. Minä ilmoitin, että nyt on rannassa sitten kastejuhlat. Ja minä menin sitten pukemaan ja sinne se tyttö sitten ilmestyi ja kastoin hänet sitten. Ja kysyin myöhemmin, mitä äiti sanoi. Niin, no äiti ei sanonut mitään, ei hyvää eikä pahaa. Siinä se oli. Mutta ajatellaan nyt, että jos ihmistä liian paljon, minkä hän itse kykenee ratkaisemaan, yritetään vetää, se, että tehdään selväksi sanan tie ja koitetaan auttaa hänen itse luottamustaan, hän hengellisissä, maallisissa asioissa kykenee tekemään ratkaisunsa. Amerikkalainen saarnaaja Kenne Hagin sanoi, että kerran eräät äiti tuo aikuisen tyttärensä sairaan tytö hänen luokse, että hän rukoilisi. Ja hän koitti keskustella, kun hän näki, että tyttö ei oikein ole siinä vastaattamassa parantumista. Ja kun hän koitti keskustella, niin äiti vastasi aikuisen tyttärensä puolesta aina. Ja lopuksi hän sitten sanoi tytölle, että no etkö sinä halua parantumista ja miten. Niin sitten tyttö sanoi, että no enhän minä niin tänne halunnut, mutta kun äiti halusi, niin tulin sen mieliksi. Niin että ei edes sieluhoitokeskustelua voinut käydä ilman, ettei ollut toinen henkilö vastaamassa toisen puolesta. Kyllä mullakin on monta kertaa ollut tällaisia kokemuksia, niin minä sanon siihen jo sitten napauta, että annapas minä keskustelen. Että ei siinä enää sitten välikäsiä enää tarvita. Nyt yksi asia ennen kuin päätän. Niin tuollaisiin sanontoihin, niin kuin mullekin ennen sanottiin näin, että ne on kun tulee tälle iälle, tarkoitettiin uskossa. Myöhemminhan huomasin selvisi, että ei hän halukkaan sanoja, kun toista vuotta kauemmin ollut uskossa kuin minä vasta. Niin jollakin tavalla sitten niin kuin otetaan tuollainen halveksiva asenne, että mä nyt on niin kauan ollut ja kokenut ja ollut kaikki taistelut ja kiusaukset ja kun tulee tälle iälle ja mitäs ne nuoret tai vastakääntöjä. Tällaisia sävyjä ennen oli ilmapiirissä, eikä ei nykyisin niin paljon. Ja mikä tämän vaikuttaa? Käsitän tämän näin, että ihminen, joka näin tekee, on kärsinyt pahoja alemmuuskomplekseja, tappioita elämässä. Ja se alitajunnan varaisesti sitten pyrkii itse korostukseen tällä lailla, että saisi toista vähän paljon. Että kun on oman arvon tunto liian heikko. Mutta nyt tahtoisin tähän sanoa hoitokeinoksi, että niin kuin on Kristuksen sovitustyö on lääke syntiä vastaan, se on myös sairautta vastaan. Samalla lailla se on kompleksia elämän tappioita alemmuustuntoja vastaan. Ja nyt meidän arvomme on niin suuri Kristuksessa, että pitäisi jokaisen jo rintaansa itse nostaa, että mä oon niin korkealla kuninkaallista papistoa, pyhäheimoa, ettei tarvitse ketään painaa. Että emme missään tapauksessa menisi koskaan tähän näin, että jonkun ihmisarvoa painaa jonkun puutteellistakin hengellistä työtä tai hänen ratkaisujaan tai hänen yrityksiä, että kylläpä sä nyt vähän tyhmästi tuossa lehden myynnissä tai nyt keskustelussa et osannut nyt viisaasti, vaan yrittäisimme auttaa, opastaa, johtaa ja nostaa eteenpäin, että emme laske näitä omia tappiokokemuksia, alitajunnaisia komplekseja pinnalle ja sitten painaa jonkun toisen ihmisarvoa ja hengellistä työtä ja parhainta hyvää yritystä maahan. Että tämä on hyvin tärkeä. Antaa toiselle arvoa, mutta tietää oma arvokin. Ja meillä on arvoa Kristuksessa. Olemme Jumalan lapsia, olemme pelastettuja.